Līdz šim rītam būvniekiem un ekspertiem bija jātiek skaidrībā, kas īsti notiek ar kārtējo reizi apturētā Palstradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa būvniecība, tā apturēta pēc mitruma plankuma pamanīšanas pagramā un deformētām konstrukcijām. Turklāt Veselības ministrija valsts sekretāra pirms doties pagarākā atvainājumā šodien iecēla jaunu valdes locekli Stradiņa slimnīcā Normunu Štālu. Viņš būs turpmāk tieši atbildīgs par būvniecību un pārmaiņas notikušas arī Austrumu slimnīcā. Tur no sava amata atkāpjas slimnīcas valdes priekšētājs Viesturs Boka mēnesis pirms valdes pilnvaru termiņa beigām. Kā jau minēja tieši atbildīgā par norisēm abās slimnīcās Veselības ministrijas valsts sekretāra, kā slimnīcas kapitāla daļu turētāji pārstāvi ir devusies atvaļinājumā un savus lēmumus nekomentē, tomēr politiskas atbildības komentāru mēs varam šobrīd pajautāt, lai uzzinātu, kas īsti notiek Veselības ministram Guntim Belevičam. Labrīt!
Labrīt!
Vai ir saņemts atzinums par jaunā korpusa stāvokli Stradiņa slimnīcā?
Nē, šāds atzinums nav saņemts.
Līdz ar to šobrīd nav zināms, kas tur notiek un cik ilgi varētu būvniecība iekavēties.
Šobrīd tātad nenotiek nekas. Ja jūs domājat celtniecības darbus,
jā, tie ir apturēti.
Rīgas būvvalde ir celtniecības darbus apturējis, tāpēc, ka ir konstatētas acīm redzamas nesošo būvu elementu deformācijas. Ir virkni kolonu novirzījušās no vertikālis, ir izliektas kolonas, ir izliektas sijas, un šobrīd tātad tiek izvēlēti eksperti, kuri nonāks pie galīgā secinājuma, vai būve atbilst būvprojektam, un vai būve var būvēt tālāk, vai ir jānomaina viena vai dažas konstrukcijas, jeb daudzas konstrukcijas. Tātad uz šiem jautājumiem mēs vēl gaidām atbildes.
Līdz ar to tālākie scenāriji iespējamie šobrīd jums vēl nav padomā.
Tātad šobrīd mēs esam tajā stadijā, kad ar vizuālām konstatācijām nepietiek. Tagad eksperti runā savā starpā, pasūtītāji eksperti ar celtnieku ekspertiem, un tiek pieaicināti neitrāli eksperti no Latvijas būvinženieru asociācijas.
Cik ilgā laikā ekspertiem jātiek galā?
Vajadzēja jau uz vakardienu, bet tomēr tā ir milzīga būve un tie ir ļoti komplicēti jautājumi un nav vienkārši jautājumi. Un arī pusēm nemaz nav tik viegli vienoties par tiem ekspertiem, kuram būs tas šķīrēja eksperta balss.
Jā, vai Stradiņa slimnīca saldē būs vai nebūs kā jāatbild par to, ka ir brāķi būvniecībā?
Stradiņa slimnīcas valde ir pasūtītājs, un pasūtītājs arī iniciēja šo darbu apturēšanu, jo pasūtītājiem ir ārkārtīgi svarīga pacientu drošība, un tas ir pats galvenais. Slimnīca, kurā atradīsies mūsu pacienti un kurā strādās mūsu personāls, šai slimnīcai ir jābūt absolūti drošai.
Jā, šodien tika iecelts jauns valdes loceklis, kurš būšot tieši atbildīgs par būvniecības procesiem. Ko gribat panākt iecelot šo jauno valdes loceklī? Līdz šim trūka valdei pieredze, zināšana par šo jaunu?
Valde, Stradiņas valde strādāja nepilnā sastāvā un ir pēdējā laikā, tātad mēs ar šiem celtniecības darbiem nodarbojamies no 30. decembra. Un šī ir kļuvusi par tik lielu un nozīmīgu prioritāti, un viņa paņem tik daudz laika gan Stradiņu slimnīcas vadībai, gan ministrijas vadībai, un gluži loģisks secinājums ir, kad valde ir jānostiprina un jāpapildina ar cilvēku, kurš šos jautājumus risina ikdienā un kurš šajos jautājumos ir lietpratējis un saprot.
Jums pārliecība, ka jaunais valdes loceklis būs?
Man nav šaubu, bet šie jautājumi ir uzdodami valsts sekretārai Zvidriņas kundzei, kur ir viņas lēmumi.
Kur ir devusies atvaļinājumā un arī nekā nav komentējusi, kādēļ ir veikts izmaiņas, kādēļ ir atkāpies Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Boka.
Bet šīs izmaiņas taču ir paliekošas. Jūs taču varēsiet šos jautājumus uzdot, ja jums viņi vēl šķitīs aktuāli. Tad, kad Zvidriņas kundze atgriezīsies no atvaļinājuma, un šie atvaļinājumi ir sen plānoti.
Ir izskanējušas spekulācijas, ka vairāk nekā pusmiljons, kas tika zaudēts no Eiropas Savienības fondiem Austrumu slimnīcas darbiem, ir tas patiesais atlaišanas iemesls, ņemot vērā, ka mēnesi pirms pilnvaru termiņa beigām atkāpis, nekārši, lai iezvērītos no atbildības.
Šis gadījums ar šiem neatiecināmajiem 600 tūkstošiem, protams, viņš ir ļoti nepatīkams, jo jautājums ir, no kurienes tad tiks ņemta nauda, lai to kompensētu. Bet jūs varēsiet šos jautājumus uzdot Zvidriņas kundzei, kad viņa atgriezīsies no atvaļinājuma.
Jūs kā veselības ministrs nejautājat, neinteresējums?
Manā jautājumu lokā ir ļoti daudz jautājumi, un ir jautājumi saimnieciska rakstura, un katram ir jādara arī savs darbs. Man ir politiska lēmumi, es strādāju tajā virzienā, lai zāles kļūtu lētākas, lai veselības aprūpe būtu pieejama katram pacientam, neatkarīgi no viņa materiālās rocības.